เลขาธิการเนโธกาวารัสเซียใช้กำลังทหารฮุกฮานยูเครนเป็นความผิดพลาดใหญ่ของผู้นำรัสเซียอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานเชิญหับฟังได
้สำนักข่าววอชิงตันโพสต์ได้รายงานว่าท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นต้องสู้อยู่ในกองประชุมเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum อยู่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่ผู้นำหลายประเทศวิจารณ์รัสเซียที่ใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครนในการปราศัยต่อกลุ่มนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงพลเอกเจนส์สตูเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือหรือเนโตได้ตำหนิว่ามันเป็นความผิดพลาดใหญ่ของท่านวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ใช้กำลังทหารหุกหานยูเครนท่านยังกล่าวเตือนว่า
President Putin's war on Ukraine has shattered peace in Europe. It is really a game changer, not just for European security, but for the global order.
ท่านกล่าวว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านความมั่นคงของยุโรปและระเบียบการโลกที่กว้างขึ้นกว่าเก่าจากผลของสงครามผู้นำรัสเซียยิงเหตุให้พันธมิตรของเนโตเข้ามาประชิดชายแดนของรัสเซียโดยที่เนโตจะรับเอาสมาชิกเพิ่มเติมคือสวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งปัจจุบันเนโตมีสมาชิกทั้งหมด30ประเทศที่ยังบ่ทันรวมเอา2ประเทศนี้พลเอกเจนสตูเทนเบิร์กก็ได้รับของเอาใบสมัครจากสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อเข้าเป็นสมาชิกเนโตท่านได้เอิ้นการสมัครครั้งนี้ว่าเป็นประวัติศาสตร์และท่านยังกล่าวว่าจะมีการแก้ไขความเป็นห่วงจากประเทศเทอร์กีสมาชิกเนโตคนยุโรป 96% จะได้รับการปกป้องจากเนโตเมื่อสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเนโตพลเอกสตูเทนเบิร์กยังกล่าวต่อผู้นำธุรกิจว่าเสรีภาพมีความสำคัญกว่าการค้าเสรีและเรียกร้องให้มีการปกป้องผลประโยชน์ที่มีคุณค่าท่านได้กล่าวเตือนว่ากำลังอยู่ในระบอบอำนาจนิยมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกเขาโดยท่านได้ชี้ใส่รัสเซียและจีนเป็นตัวอย่างเป็นเวลา3เดือนหลังจากที่รัสเซียฮุกฮานยูเครนพลเอกสตูเทนเบิร์กได้กล่าวว่าเวียกงานของเนโตก็เพื่อรับประกันว่าสงครามอันป่าเถื่อนและโหดร้ายนี้จะบ่ลุกลามไปทวีปยุโรปโดยเฉพาะเนโตและรัสเซียท่านกล่าวเตือนว่าพันธมิตรจะต้องได้สกัดกั้นข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่การใช้มาตรา5ของสนธิสัญญาเนโตซึ่งเป็นกลไกป้องกันตัวเองก่อนที่พลเอกสตูเทนเบิร์กได้กล่าวในกองประชุมยะนางเออรูซาวอนเดอร์ประธานกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวว่าสงครามในยูเครนได้เหตุให้มีคำถามต่อระเบียบโลกแทนที่จะซอกหาทางออกต่อกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการกำหนดกระแสโลกาภิวัตน์แทนแต่พวกเขาจะต้องมาแก้ไขค่าใช้จ่ายและผลของสงครามที่เป็นทางเลือกของท่านวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยะนางยังกล่าวเตือนว่าการกระทำของรัสเซียต่อยูเครนจะส่งผลไปถึงศตวรรษหน้าบ่เพียงแต่กระทำต่อคนด้วยกันคือผักคือป่าเท่านั้นแต่ยังทำลายอาคารบ้านเรือนยะนางเออรูซาวอนเดอร์ผู้ที่เยี่ยมยามยูเครนในเดือนเมษาที่ผ่านมาได้ตำหนิรัสเซียว่าเฮ็ดให้การสนองสินค้าที่เป็นต้องโซมีปัญหาเฮ็ดให้การส่งออกของยูเครนต้องหยุดชะงักและนำใส่การส่งออกพลังงานเป็นเครื่องต่อรองยะนางได้วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นการทำลายอย่างป่าเถื่อนแต่ว่ายะนางก็ว่าว่าเมื่อนึงรัสเซียจะกลับมาร่วมกับยุโรปถ้าว่ารัสเซียกลับคืนไปสู่ประชาธิปไตยพลเอกสตูเทนเบิร์กได้กล่าวว่ามันมีความสำคัญสำหรับเนโตและสหภาพยุโรปที่จะบ่สร้างความสับสนในความพยายามป้องกันตัวเองยะนางเออรูซาวอนเดอร์ได้กล่าวย้ำว่าจะต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพและยูเครนจะต้องชนะสงครามก่อนหน้านี้ท่านแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวต่อพันธมิตรยุโรปว่าสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสงครามรัสเซียอยู่ในยูเครนจะแก่เหงาไปฮอดท้ายปี2022อิงตามการรายงานของสำนักข่าว CNN เจ้าหน้าที่ยุโรป2ท่านได้กล่าวต่อนักข่าว CNN ว่าสหรัฐและยุโรปได้ประเมินว่าสงครามจะบ่จบในเวลาอันสั้นเจ้าหน้าที่หลายท่านได้กล่าวต่อนักข่าว CNN ว่ามันยากที่จะคาดคะเนได้แท้ๆว่าสงครามจะแก่ยาวไปอีกดนปานใดแต่ว่าเจ้าหน้าที่หลายคนก็กล่าวว่ามันบ่มีสัญญาณว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเปลี่ยนเป้าหมายและบ่มีท่าทีว่า จะมีการเจรจาทางด้านการทูตถ้ารัสเซียยังบ่ชนะสงครามมีคนให้ทัศนะว่าสงครามมันแก่ยาวนั่นมาจากการที่รัสเซียพยายามยึดครองนครหลวงเคียฟของยูเครนในเวลาที่รัสเซียใช้กําลังทหารบุกเข้าประเทศยูเครนในเบื้องต้นแต่ความพยายามยึดนครหลวงเคียฟของทหารรัสเซียก็ประสบความล้มเหลวในสนามรบในขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวเน้นว่าสากลก็ยังสืบต่อให้การสนับสนุนยูเครนเขาเจ้ายอมรับว่าการดําเนินการช่วยเหลือทางด้านอาวุธให้แก่ยูเครนเป็นเรื่องที่ท้าทายหลายโดยเฉพาะเขาเจ้าต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงท่านเจคซูลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้กล่าวว่าการสู้รบในยูเครนจะแก่ยาวและจะดําเนินไปเป็นเวลาหลายเดือนท่านคริสเตียนพริกอุปทูตเอสโตเนียประจําสหรัฐได้กล่าวต่อนักข่าว CNN ว่าท่านเชื่อว่ารัสเซียมีแรงจูงใจในเมื่อว่ารัสเซียเข้าใจว่าตนเองกําลังจะปราศัยย้อนว่ามันปรากฏให้เห็นว่ารัสเซียมีจุดประสงค์ในใจแล้วในตอนเริ่มต้นสงครามซึ่งโดยพื้นฐานรัสเซียหวังจะทําลายประเทศยูเครนและให้ยูเครนยอมจำนนและยากที่จะเห็นรัสเซียตั้งใจเข้ามาเจรจาท่านคริสเตียนพริกยังกล่าวเติมว่ายังคงมีการหารือเกี่ยวกับการประสานให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อให้ยูเครนมีอาวุธได้ใช้ตามความจำเป็นสิ่งท้าทายก็คือการมีอาวุธไว้ใช้ตลอดและการสนองการผลิตอาวุธให้ทันเวลาในส่วนของกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนได้ประชุมปรึกษาหารือกับบริษัทฮัมเมา8บริษัทรายใหญ่เกี่ยวกับการผลิตอาวุธให้ไว้ขึ้นอิงตามการรายงานของสำนักข่าว CNN สำนักข่าว CNN ได้รายงานว่ารัสเซียได้ประท้วงสหรัฐอเมริกาที่ยังสืบต่อส่งอาวุธให้ยูเครนโดยที่รัสเซียได้ส่งหนังสือทางการทูตไปถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีข้อความแจ้งเตือนว่าการช่วยเหลือแก่ยูเครนจะเกิดผลที่บ่คาดคิดตามมา CNN ยังรายงานว่าสหรัฐเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยิ่งบ่พอใจหลายขึ้นและอาจจะมีการกระทํารุนแรงขึ้นต่อสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานว่าได้เกิดระเบิดขึ้นอยู่เรือรบของรัสเซียที่ชื่อว่ามอสควาที่ประจําอยู่เขตทะเลดําและเรือลําดังกล่าวก็ได้จมลงทะเลในฝ่ายของยูเครนก็อ้างว่าได้ยิงจรวดใส่เรือและเป็นผู้ทําลายเรือดังกล่าวแต่ในฝ่ายของรัสเซียก็อ้างว่าเรือลําดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นเองโดยอุบัติเหตุนอกจากนี้ก็มีการแถลงข่าวในวันที่12เมษายน2022ที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกบทรายงานเรื่องสิทธิมนุษย์สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญก็คือรัสเซียเข้ามาเฮ็ดสงครามในประเทศยูเครนนั่นนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษย์หลังจากที่รัสเซียใช้กําลังบุกยูเครนนับแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาประเทศฟินแลนด์และสวีเดนก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกเนโตเป็นที่ถกเถียงกันว่าประเทศฟินแลนด์และสวีเดนถูกบางประเทศชักจูงให้เข้าเป็นสมาชิกเนโตเพื่อเข้ามาทวงดุลอํานาจของรัสเซียในทะเลบอลติกหลังจากที่2ประเทศนี้รักษาความเป็นกลางมาตลอดนักข่าวและนักวิจารณ์จํานวนหนึ่งให้ทัศนะว่ารัสเซียใช้กําลังทหารบุกประเทศเพื่อนบ้านคือยูเครนเป็นย้อนยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกเนโตและถูกรัสเซียเบิ่งว่าเป็นภัยข่มขู่ต่อรัสเซียนักวิชาการและสำนักข่าวบางสำนักก็วิเคราะห์วิจารณ์ว่าผู้นำยูเครนถูกประเทศตะวันตกและบางประเทศยุแยให้เข้าเป็นสมาชิกเนโตแต่ในส่วนของผู้นำยูเครนและประชาชนยูเครนจำนวนหลายก็เห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกเนโตเป็นสิทธิและเป็นทางเลือกของประเทศยูเครนที่ประชาชนและผู้นำยูเครนเป็นผู้กำหนด